Labvakar, pulkstenis ir 9:00, ar ziņām vieglajā valodā studijā Sanita Kārkliņa. Sinoptiķi brīdina, ka Latvijas dienvidu austrumu rajonos gaidāms ļoti stiprs sasalstošs lietus jeb atkala. Apledojums plašā teritorijā traucēs transporta kustību uz ceļiem un dzelzceļiem, kā arī gājēju pārvietošanos un citas āra aktivitātes. Apledos arī vadi un koku zari, tos vars būtiski pieaugs un ir risks, ka tie lūzīs. Ādažu novada pašvaldības ikmēneša informatīvo izdevumu Ādažu vēstis turpmāko gadu izgatavos un piegādās par gandrīz 29 000 eiro bez PVN, tā liecina informācija oficiālajā izdevumā Latvijas vēstnesis. Izdevuma tirāža ir 9200 gabalu mēnesī un tam ir 28 vai 32 lapuses atkarībā no informācijas apjoma. Pārtikas un veterinārais dienests ik gadu saņem nemainīgi daudz iesniegumu par mājdzīvnieku labturības pārkāpumiem – pērn, 1500. Aptuveni trešdaļā gadījumu pārkāpumi apstiprinās. Pagājušais gads no citiem īpaši nav atšķīries. PVD veikto pārbaužu un pārkāpumu skaits nemainījās. Piemēroti 52 administratīvie sodi, vidējais soda apmērs aptuveni 200 eiro. Krievijas spēki pēdējo 4 dienu laikā pārņēmuši kontroli par lielāko daļu Bahmutas pilsētas austrumiem, un tagad frontes līnija iet cauri pilsētas centram gar Bahmutkas upi, tā teikt Lielbritānijas militārā izlūkdienesta jaunākajā ziņojumā. Ukrainas bruņotie spēki turpina noturēt Bahmutas rietumu daļu un ir iznīcinājuši galvenos tiltus pāri upei. Iesaldēto Krievijas līdzekļu konfiskācija ir viens no galvenajiem tematiem, ko vakar Briselē apsprieduši Eiropas Savienības valstu tieslietu ministri. Eiropas komisija pērn decembrī rosināja izvairīšanos no sankcijām pievienot Eiropas līmeņa noziegumu sarakstam, tās atvieglotu konfiscēt oligārhu līdzekļus. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis uzdevis izskatīt jautājumu par Krievijas pārdēvēšanu par Moskoviju. Zelenskis šādi reaģējis uz pagājušajā gada novembrī ierosinātu petīciju, kas savākusi 25 000 parakstu. Zelenskis aicinājis iesaistīt arī zinātniskajās institūcijās un vēsturniekus pie lēmšanas. Tepat Latvijā jaunedēļ Jūrmalā sāksies pavasara ekskursiju nedēļa vecākiem ar bērniem. Šīs nedēļas moto būs nedzīvo dzīvi telefonā, iepazīsti pasauli. Katru dienu būs iespēja doties kādā piedzīvojumā, izzināt dabu, arhitektūru un ielūkoties aiz durvīm, kas apmeklētājiem ikdienā parasti ir slēgtas. Rīgas zoodārzā arī rītdien no 12:00 līdz 15:00 notiks Etiopijas augstieņu pērtiķu geladu zīmēšanas darbnīca. Gleznotājas Ilzes Raudiņas vadībā abinieku zālē gan mazi, gan lieli interesenti soli pa solim varēs mācīties, kā uzzīmēt geladu. Rīgas zoodārza geladu kopēji ir novērojuši, ka šie pērtiķi arī zīmē ar akmeņiem atstājot svītras uz cietas virsmas. Un ziņa noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Rīta dienā mākoņu daudzums būs mainīgs. Lielākajā valsts daļā īslaicīgi sniks un putinās, vietām Kurzemē putinās stipri. Naktī un no rīta -4, -9 grādi, rīta dienā -2, +2. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemē rietumu vējš. Dienvidu Kurzemes piekrastē brāzmas būs līdz 19 metriem sekundē. Naktī ceļi apledos, bet rīt dienā braukšanas apstākļi uz lielceļiem uzlabosies, bet mazāki ceļi saglabāsies ledaini un sniegoti.